บทที่20 20ต่อ1ใช่แล้วผมนึกชื่อม้าได้แล้วมันชื่อมิตรากรองชองแวงซองคงกำลังผ่านเมืองอัพวิลถ้าขับรถออกจากปารีสพอถึงช่วงนี้ก็จะเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางยาวไกลถนน2ช่องทางสายนี้ต่อจากไฮเวย์ร้างรถและเร็วจี๋รถยนต์และรถบรรทุกต่อแถวยืดยาวไม่ขาดสายในสมัยของเรื่องนี้เมื่อ10ปีก่อนแวงซองผมและเพื่อนอีก 2-3 คนมีโอกาสวิเศษถือบังเหียนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับเช้าซึ่งปัจจุบันปิดไปแล้วนักอุตสาหกรรมผู้คลั่งไคล้หลงไหลกิจการสิ่งพิมพ์คนหนึ่งได้มอบหมายทารกของเขาแก่ทีมหนุ่มที่สุดของปารีสอย่างกล้าหาญยิ่งแม้จะมีการวางแผนร้ายทางการเมืองและการธนาคารขึ้นแล้วโดยมุ่งหมายดึงหัวหนังสือซึ่งเขาตั้งขึ้นเมื่อ 5-6 ปีก่อนไปเสียจากเขาพวกเราไม่รู้เลยว่าเขาได้โยนไพ่ใบสุดท้ายในการต่อสู้ร่วมกับเราและเราก็ทุ่มสุดตัว 100% ตอนนี้แวงซองผ่านสี่แยกซึ่งทางซ้ายเป็นถนนไปเมืองรวงและเมืองกรอตัวจะเข้าถนนแคบๆสู่เมืองแบกผ่านไปตามชุมชนเล็กๆหลายแห่งเส้นทางวกวนนี้ทำให้คนที่ไม่เคยชินหลายคนหลงแต่แวงซองน่ะไม่หลงหรอกเพราะเขามาเยี่ยมผมหลายครั้งเขาจำแนกทิศทางถูกต้องและระมัดระวังมากขึ้นถึงขนาดไปตามป้ายบอกทางอย่างซื่อสัตย์เสมอเราเข้าประจำการตลอดเวลาไปถึงที่ทำงานแต่เช้าตรู่กลับออกมาก็ดึกแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปบางครั้งนอนค้างเราเพียง5คนมุมานะทำงานสำหรับ12คนอย่างปิติยินดีโดยไม่รู้ตัวแวงซองมีความคิดใหญ่โตราว10อย่างใน1สัปดาห์วิเศษ3ความคิดอีก5ก็ใช้ได้ดีแต่2ที่เหลือนั้นขืนทำตามมีหวังพังพินาศผมจึงมีหน้าที่คอยดูแลให้เขาเลือกใช้ความคิดที่ถูกต้องและควบคุมนิสัยใจร้อนของเขาซึ่งอยากเห็นความคิดของตนเป็นรูปเป็นร่างทันทีที่คิดออกมาได้จากที่นี่ผมได้ยินเขากระหน่ำเคาะพวงมาลัยและด่าว่าหน่วยบำรุงรักษาเส้นทางอีก2ปีไฮเวย์จะถึงเมืองแบกแต่ตอนนี้เป็นเพียงการขยายเส้นทางซึ่งผู้ขับขี่เคลื่อนไปได้ช้าๆอยู่เบื้องหลังขบวนคาราวานอันที่จริงเราไม่เคยพรากจากกันเลยเราใช้ชีวิตดื่มกินนอนรักและฝันก็โดยหนังสือพิมพ์และเพื่อนหนังสือพิมพ์ใครนะที่ออกความคิดเรื่องไปดูม้าแข่งตอนบ่ายวันนั้นเป็นบ่ายวันอาทิตย์ที่สวยงามในฤดูหนาวฟ้าใสอากาศเย็นและฝนไม่ตกเขาแข่งกันที่แวงแซนชานเมืองปารีสทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเขาและผมต่างไม่ใช่นักดูม้าแข่งแต่คนทำหนังสือม้าแข่งนับถือเรามากพอที่จะเชิญไปยังร้านอาหารของสนามแข่งและเผยปริศนาซึ่งแง้มประตูแห่งโลกลึกลับของการแข่งแต่ละเที่ยวบอกชื่อม้าตัวเก่งเลยแหละเมื่อได้ยินเขาพูดง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากรับประกัน 100% พร้อมใบเสร็จและมิตรากรองชองนั้นต่อกันถึง20ต่อ1ของตาอยู่ชัดๆว่าจะได้กำไรงามไม่น้อยดีกว่าการฝากเงินที่ให้ดอกผลตอบแทนสม่ำเสมอเสียอีกแวงซองมาถึงทางเข้าเมืองแบกแล้วและคงกำลังตั้งคำถามแก่ตัวเองเหมือนทุกๆคนด้วยเกิดกังวลใจขึ้นมาชั่วขณะว่าข้ามาทำอะไรที่นี่วะเรากินอาหารกลางวันกันอย่างรื่นเริงในห้องอาหารกว้างใหญ่ซึ่งอยู่ชั้นบนเหนือสนามแข่งที่นี่ต้อนรับทั้งโจรพ่อเหลาพวกถูกห้ามไม่ให้อยู่ในประเทศและพวกคนเลวซึ่งกำลังไต่เต้าอยู่ในโลกอาชาพวกเขาแต่งตัวประณีตสวยงามพวกเราพอใจและอิ่มหนำดูดซิก้าตัวยาวอย่างกระหายขณะรอการแข่งขันเที่ยวที่4ในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นซึ่งกลุ่มคนที่ต้องใบสั่งลงโทษสะพรั่งดังดอกกล้วยไม้ครั้นมาถึงริมทะเลแวงซองก็เลี้ยวรถเลียบทางเดินเกลื่อนฝูงคนซึ่งมาพักผ่อนในฤดูร้อนโดยมิอาจนึกภาพชายหาดเมืองแบกยามร้างผู้คนและเยือกเย็นในฤดูหนาวที่แวงแซนเราคอยจนกระทั่งม้าเริ่มออกวิ่ง โดยเรามิได้มีส่วนร่วมด้วยช่องแทงพนันปิดใส่หน้าเราก่อนที่ผมจะทันดึงฟ้อนธนบัตรซึ่งกองบรรณาธิการฝากมาออกจากกระเป๋าแม้จะมีคำสั่งให้ปกปิดเป็นความลับแต่ชื่อมิตรากองชองก็ยังเข้าถึงหูทุกผู้ทุกคนและจากปากคนนอกผู้หนึ่งเสียงร่ำลือทำให้สัตว์ตัวนี้กลายเป็นตำนานจนทุกผู้ทุกนามต้องการจะพนันผมได้แต่มองดูม้าออกวิ่งและหวังเมื่อมาถึงโค้งสุดท้ายมิตรากองชองก็เริ่มห่างจากตัวอื่นครั้นพ้นจากโค้งมันวิ่งนำถึง5ช่วงตัวแล้วผ่านเข้าสู่เส้นชัยอย่างกับอยู่ในความฝันทิ้งห่างตัวรองถึงเกือบ40เมตรเรือบินชัดๆที่สำนักงานคงจะชัยโยโห่ร้องกันเอิกกระเริกอยู่หน้าทีวีรถของแวงซองไหลอยู่บนลานจอดรถโรงพยาบาลแดดจ้าทีเดียวตอนนี้แหละที่ผู้มาเยี่ยมต้องทำใจให้กล้าแม้ลำคอจะตีบตันเดินผ่าน 2-3 เมตรสุดท้ายที่แยกผมออกจากโลกภายนอกประตูกระจกเลื่อนเปิดอัตโนมัติลิฟต์หมายเลข7และทางเดินแคบๆอันน่าสะพรึงกลัวจนถึงห้องหมายเลข119จากบานประตูที่เปิดแง้มไว้ก็จะเห็นคนนอนแน่นิ่งดุจคนตายคนที่ไม่อาจลงจากเตียงซึ่งโชคชะตาจับเขามาโยนทิ้งไว้ยังชายแดนชีวิตภาพเช่นนี้ทำให้บางคนรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจพวกเขาจำต้องออกนอกทางไปสักหน่อยก่อนจะถึงห้องของผมด้วยน้ำเสียงที่ควบคุมได้และตาพร่าชื้นน้อยลงในที่สุดเมื่อพวกเขากระวีกระวาดเข้ามาก็เหมือนนักดำน้ำที่ขาดเครื่องช่วยหายใจผมรู้แม้กระทั่งว่าบางคนหมดแรงเมื่อมาถึงหน้าธรณีประตูห้องของผมพวกเขาย้อนกลับปารีสโดยมิได้เข้ามาด้วยซ้ำแหวงซองเคาะประตูและเดินเข้ามาเงียบๆผมคุ้นเคยกับการอ่านสายตาผู้อื่นแต่ผมแทบจะมองไม่เห็นประกายหวาดหวั่นในดวงตาของเขาหรืออาจเป็นเพราะประกายตาเช่นนี้ไม่ทำให้ผมสะเทือนใจอีกต่อไปแล้วด้วยเครื่องหน้าปวกเปียกเพราะเป็นอัมพาตผมพยายามสร้างสิ่งซึ่งอยากให้เป็นรอยยิ้มต้อนรับแหวงซองจูบใบหน้าบิดเบี้ยวของผมที่หน้าผากเขาไม่เปลี่ยนเลยผมสีสนิมรอบศีรษะหน้าตาบูดบึ้งตัวล่ำเตี้ยสายซ้ายทีขวาทีทำให้ดูประหลาดคล้ายผู้นำสมาพันธ์แรงงานอังกฤษมาเยี่ยมเพื่อนซึ่งตกเป็นเหยื่อก๊าซระเบิดในเมืองแร่แหวงซองเดินไปมากาดตกลงครึ่งหนึ่งเหมือนนักมวยตัวใหญ่แต่เปราะบางวันแข่งมิตรากองชองนั้นเมื่อม้าเข้าเส้นชัยอย่างวิเศษเขาได้โพล่งออกมาว่าพวกหาเหวเรามันพวกหาเหวจริงๆพวกที่สำนักงานคงจะฉีกอกเราออกเป็นชิ้นชิ้นนี่เป็นสำนวนโปรดของเขาผมขอสารภาพว่าลืมเรื่องมิตรากองชองไปแล้วความทรงจำเรื่องนี้เพิ่งกลับคืนมาทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดถึงซ้ำสองผมคะนึงหาอดีตที่ผ่านพ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียดายที่สูญเสียโอกาสดีๆในชีวิตมิตรากองชองมิต่างจากผู้หญิงซึ่งเราไม่รู้จักที่จะรักโชคซึ่งผ่านมาแต่เราไม่ได้ฉวยเอาไว้ช่วงขณะแห่งความสุขที่เราปล่อยให้โบยบินผ่านไปวันนี้ผมรู้สึกว่าตลอดชีวิตของผมเป็นเพียงความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆต่อเนื่องเป็นการแข่งม้าที่รู้ผลแต่ไม่อาจได้เงินชนะพนันสำหรับเรื่องพนันวันนั้นแหวงซองกับผมรอดตัวมาได้ด้วยการคืนเงินแก่ทุกคน